kätte jõudnud taas kolmapäev ja stuudios avatud Eesti Fond, mina Mari Roonemaa ja täna on mul hea meel siin tervitada Kristina Mändib, pikaajalist vabakonna aktivisti, ühenduste nõustajad, kellel on valmis saanud päris värskelt üks uus käsiraamat, mis kannab palju lubavat nime organisatsiooni arendamine. Kust üldse, Kristina, sellise raamatu kirjutamisel alustada?
Kas tere hommikust? Kas sa Mari mõtled, et kuidas alustada nii, et kui tühi paperileht vaatab vastu või?
Ma mõtlen, jah, kust alustada sellise amorfse asja nagu organisatsioon arendamist?
No ikka struktuurist. Sellepärast me selle käsiraamatu kokku panimegi, et organisatsioonidel tekikski ettekujutus, mida organisatsiooni arendamine esiteks tähendab, milliseid blokke ta endas hõlmab ja kust alustada ja milliste töömeetoditega minna.
Ma täpsustaks kohe, et kas me räägime siin ükskõik millisest organisatsioonist või me räägime ikkagi eeskätt vabaühendusest?
Raamat on kirjutatud vabaühendustele, sest näited on kõik vabaühendustest ja me keskendume nendele teemadele, mis vabaühendustele on kõige olulisemad. Aga mina usun, et iga avatult ja mõtlev ja õppimisvõimeline juht, töötagud avalikus sektoris või ettevõttes või olgud oma enda firma juht, saab sealt tarku nõuandeid, sest tegelikult kõik raamatud on ju sellised, et kui sa oskad sealt välja lugeda midagi, milles sulle on kasu ja mõningaid töövõtteid, siis vahet ju ei ole, kellele ta tegelikult otseselt kirjutatud on. Aga jah, mõeldud on ta eelkõige vabaühenduste juhtidele. Ja see algus ja see raamat sai sellest, et ma olen aastaid koos paari kolleegiga teinud kodanik kodanikuühenduste arenguprogrammi, kus me just üritame kodanikuühenduste tähelepanu viia siis mitte ainult selle peale, mis programme ja projekte ja teenuseid nad pakuvad, vaid just ka selle peale, et kas nad üldse organisatsioonina on võimelised neid lubadusi täitma ja neid tegevusi hästi tegema. Ja arenguprogrammi raames, mida me tegime siis aastatel 2008 kuni 2010 ja nüüd aastatel 2011 kuni 2014, kogus meil palju tarkust, kogus meil palju häid nõuandeid, kogus palju häid kogemusi, näiteid, lugusid, ja mingi hetk ma nagu tundsin ka, et ma räägin sama juttu juba kolmandat või neljandat korda, et vahest on siis tark mõned asjad kirja panna. Ja nii meil see raamatu idee eelmisel aastal siis sündiski. Ja panime projekti kokku ja esitasime taotuse ja saime rahastuse kodanikuühiskonna sihtkapitalilt ja sellel aastal, siis 2014. aastal, koos arenguprogrammiga sai valmis ka see käsiraamat. Mind aitasid selles suuresti palju omaaegsed õpingud New Yorkis ja New Yorki ülikoolis, kus ma tegelikult organisatsiooni arendamisega esimest korda kokku puutusin ja taolisi käsiraamatuid inglise keeles ka lugesin, mis olid kõik siuksed 600-700 leheküljelised ja väga mahukad. Ja noh, neid ütleme tõlkide eesti keelde vist ei ole väga nagu mõttekas, aga luua midagi, mis on just Eesti organisatsioonidele omane ja kus nad saavad siis juba tuntud organisatsioonide või vähemalt nendele teadaolevat organisatsioonide näidetest õppida, tundus meil olevat hea ja kasulik mõte.
No kuidas sulle oma kogemuse põhjal tundub, kui teadlikud Eesti vabaühendused on üldse organisatsiooni toimimise sellisest teoreetilisest poolest või toimivad enamus neist ikkagi niimoodi lihtsalt katseeksituse meetodil?
Raamat ei ole väga teoreetiline, aga mingisuguse raamistiku või selle sa pead looma, et üldse aru saada, kus see minu probleem asub või et millega mul tegelikult tegemist on, et kas see, et mul ei ole raha, on tegelikult probleem või on see tagajärg ja mille probleem see nagu tegelikult on või kus ta tegelikult tuleb. Aga vastuseks sellele, et kui palju organisatsiooni arendamisest üldse teatakse, siis ütleks, et minu jaoks on see nagu natuke sama nagu anatoomia või tervishoiuga seotud asjad. Ega ma ikka eriti ei tea, kus need neerud asuvad enne, kui nad mul valutama ei hakka. On ju. Ja tuntakse seda vajadust ju eelkõige siis, kui kuskilt king pitsitab. Mõnikord võib siis juba hilja olla, ja mõnikord, aga üldiselt mitte, et parandada saab ikka ja alati nagu midagi, aga just, et kus sa peale hakkad, selleks võibolla see raamat annabki mõned head nõuanded ja teine asi ma kindlasti alati soovitan on ikkagi ju rääkida teiste juhtidega, rääkida teiste organisatsioonidega, sest nii nagu me arenguprogrammis nägime, kui me ka selle raamatu kirjutamisel nägime, no ei ole midagi uut siin päikese all, et kui sina arvad, et see on sinul tohutu suur arenguvajadus ja tohutu suur probleem, ma sa ei tea, kuidas sellega toime tulla, siis kindlasti on väljas 20-30 30 juhti, kes on selle sama probleemiga võib-olla natuke teisel kujul, aga siiski kokku puutunud ja mingisugused lahendused sellele leidnud, et ikkagi selline suhtlemine ja teistelt õppimine ja tahtmine ennast arendada on minu mõelest nagu hästi, hästi olulised. Ja selle tõttu võib-olla ka, et tõsi, Eesti ühendused tegutsevad natukene küll katseeksitusmeetodil ja võib-olla üks põhjus on ka see, et paljud inimesed on ju selle valdkonna eksperdid, milles see organisatsioon toimetab. Aga nad ei ole juhtimist õppinud. Neil ei ole kunagi sellist tugevust antud et nad, või ütleme teadmisi antud, et nad mitte ainult ei tee väga head sisulist tööd, vaid nad teevad ka head, ütleme, sellist juhtimisalast või administratiivalast tööd. Ja sageli nähakse, et see teine on just nagu see lisa asja, et ma tahan ikka põhitööd teha ja ma ei taha neid admin asju teha ja haldusasju. Ja üks asi on ju see arusaamine, et kui sa oled juht, siis see ongi osa sinu tööülesandest. Ja ma arvan, et see raamat ongi just abiks nendele juhtidele, kellel ei ole formaalset juhtimisalast haridust. Kes on pidanud seda töökäigus õppima, kellel see valmistab peamuret, aga kes siis peaksid suhteliselt lihtsalt töövahendid kasutades paremini hakkama saama, kui nad seda praegu teevad.
Oskad sa hinnanguliselt öelda umbes, kui suur auditoorium sellel raamatul siin Eestis potentsiaalselt on ja teine küsimus ka, et kas sa oled saanud juba tagasisidet just nendelt samadelt juhtidelt selle raamatu kohta?
Jah, raamatuid trükiti 1800, nii et ütleme, et see on siis see üks auditoorium. Aga ta on saadaval EMSL-i koduleheküljel ka PDF-formis, nii et kõik võivad ta endale välja trükkida ja või läbi lugeda. Ma kujutan ette, et seda arvu võiks ikkagi hinnata tuhandetes. Ja need inimesed, kes raamatuga on jõudnud tutvude, on seda lugenud, on annud väga positiivsed tagasisidet, et nad on leidnud sealt endale sobiva probleemi, nad on leidnud sealt endale sobivad lahendused ja neile on meeldinud näidete lugemine.
Kristina, sul on palju kogemusi ühendustega ka teispool piiri. Kui sarnased on Eesti ühendused neile ühendustele, mis tegutsevad meist kaugemal?
Viimased töökogemused just on olnud sellistest riikidest näiteks nagu Armeenia ja Tuneesia. Ja ütleks, et siin ma pean natuke organisatsiooni arendamisest eemale minema ja minema võib-olla rohkem nende tegevuste peale, mis on väljas pole suunatud. Ja mõlemas riigis olen ma töötanud kodanikeühendustega, et nende eestkoste suutlikkus parandada, ehk siis lihtsamalt öeldes nende seda, kuidas nad osalevad poliitika kujundamises ja ühiskonna mingisuguste agendade seadmises ja nii edasi. Milles on üks erinevus on see, et kui meie oleme sellisest võitlevast ja kaklevast ja vastanduvast meelelaadist üle saanud ja oleme jõudnud mõnes mõttes sellisele koostöövalmimale meelelaadile, et see ei tähenda seda, et me teeme nii, et ühendused teevad nii, nagu ministeriumid tahavad või vastupidi, vaid seda, et see töökultuur ja suhtlemiskultuur on selline mõistmine, et meil on mingi ühine teema, mida on vaja lahendada ja selleks pakutakse lahendusi nii kodanikuühenduste poolt kui avaliku sektori poolt ja tullakse mingi sugustele ühistele otsustele, et seda võiks nii teha või naa teha. Noh, kui me kas või vaatame et seda, mis praegu, eks ole puuetega inimeste teemal nagu toimub, et nende seisukoht on ju väga selge, et meil on asja vastu, aga me tahame, et see asja tehakse teistmoodi ja paremini. Et meil on nagu taoline mentaliteet. Ma nüüd vaatan meie kolleegi Armeenias ja Tuneesias, kellega ma olen töötanud viimasel kahel kuul, siis seal on ta ikka selline võitlev, et tuleb ära teha, tuleb valitsusele koht kätte näidata ja endal nagu pikemat agendat, et mida siis tegelikult peaks oma töövaldkonnas tegema, nagu näiteks puuetega inimesed või naiste vastane vägivald või loomakaitse, seda nagu tegelikult ei ole. Et see on üks asi, miks nad on just siis meie teadmisi sisse ostnud, et ennast koolitada teemal, kuidas või õppida ja harida ennast teemal, et kuidas siis oma sellised pikali plaane paremini seada ja kuidas valida sellised töömeetodid, mis aitavad neid realiseerida. Kui ma jälle vaatan organisatsioone näiteks USA's, eks ole või Inglismaal, siis kus näiteks Eesti ühendustel oleks palju õppida, on kindlasti oma kõik finantsplaneerimisega nagu seotud tegevused ja see arusaamine ka, et oma teenitud tulust ja vabatahtlike paremast kasutamisest ja nii edasi, et näiteks üks võibolla selline näide, mille ma toon, on see, et mul on Ameerika ja Inglise ja Kanada ja Šoti ja nii edasi ühenduste puhul alati näiteks väga imponeerinud see, et kui on vaja ära teha organisatsioonis mõni väga oluline ja väga kallis töölõik, mis näiteks on suunatud organisatsiooni arendamisse näiteks see sama finantsplaneerimise teema või kommunikatsiooni teema, siis kohe ei mõelda selle peale, et meil ei ole raha, me ei saa seda teha, vaid selleks leitakse professionaalne vabatahtlik, kes tuleb ja aitab seda teha. Eestis näiteks seda kultuuri veel väga-väga ei ole, et vabatahtlike nähakse ikkagi pigem keegi, kes tuleb ja aitab mingid lihtsamad asjad ära teha, aga mitte, et omale leida professionaalne vabatahtlik. Ja näiteks sotsiaalsete ettevõtete võrgustikul on käimas praegu arenguprogramm, kus just aidatakse organisatsioonidel taolisi vabatahtlike leida. Ja ma loodan, et see töökultuur meil ka kasvab. Olen kutsutud tegema meisterklassi Makedoonia kodanikuühenduste juhtidele ja nendel on näiteks väga selge organisatsiooni arendamise teema, need on seal päris mitu kümmend, on kuidas oma organisatsiooni töökultuuri ja juhtimisse ja valitsemisse sisse viia sellised põhimõtted nagu läbipaistvus, avatus, vastutavus ja sellise organisatsiooni legitiimsuse ehk kuidagi nagu maine tagamine, et me oleme organisatsioonina õigustatud tegutsema ja see, mida me ütleme ühiskonna sellel on ka oma kaal ja väärtused.
No aitäh, Kristina, põneva ülevaate, sest meie aeg on taas otsa saanud. Raamat kõigile tutvumiseks üleval Vabaühenduste Liidu MSL kodulehel. Meie teiega kohtume täpselt nädala pärast.